COPE Lugo.
Estar informado.
Aún é 20 tempo para información local e provincial na COPE. Conmoción en Outeiro de Rei polo pasamento dun rapaz de só 32 anos. Michael Covas perdía a vida despois do accidente que sufriu o mércores na Nacional Sexta á altura de Ramil. O coche que conducía colidiu frontalmente con outro vehículo. Natural de Outeiro de Rei, onde vivía, traballaba como bombeiro en Vilalba. Os seus pais rexentan unha panadería en Rabade. Onte, as redes sociais nas últimas horas enchíanse de mostras de dor e de condolencia. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Outro accidente mantivo cortada durante unha hora dende a pasada madrugada a autovía A6 á altura das Nogais. Un camión fixo tixeira e ocupou prácticamente toda a calzada. A pesar do complicados que foron os traballos para retirar o camión, o condutor non resultou ferido de gravidade. E tamén che contamos que o Concello de Lugo vén de ser vítima dun grave ciberataque. De feito, aínda se están avaliando as consecuencias do mesmo. Os feitos se foron postos en coñecemento do Centro Criptolóxico Nacional, que depende do CNI. Ademais, xa está investigando o sucedido unha unidade especial da Policía Nacional. Miguel Fernández é o voceiro do Goberno local.
Debido a este extremo, e para non interferir no logro policial, non é posible facilitar máis información ao respecto, aínda que se descarta que se trate dunha actuación de tipo indiscriminado dirixida por mafias, senón que parece obedecer a un ataque dirixido especificamente contra a institución local, xa que foi executado empregando como reclamo datos concretos e moi elaborados relacionados coa actividade da administración.
Por certo, para o Partido Popular esas explicacións non son suficientes. Confirmou que lle pedirá explicacións á alcaldesa polo sucedido. Quere saber o Partido Popular se o Concello perdeu cartos a causa dese ataque. Tamén que se melloren os protocolos de seguridade para que, na medida do posible, esta situación non volva a repetirse. Antonio Mejide.
Para reforzar a seguridade. É certo que isto está pasando en empresas, isto está pasando en outras administracións. Non vamos a decir que Lugo e inmune a estes ataques, pero sí que pedimos, por un lado, máis lealdade institucional da alcaldesa dando información e, por outro lado, reforzar a seguridade.
E unha rapaza de 22 anos foi detida por tentar introducir 15 gramos de haxís nun centro penitenciario de Lugo. Outra de 27 anos foi imputada por pelexarse 3 veces en 15 días con 2 homes e unha muller. As outras persoas, por certo, acabaron con feridas de consideración. A un home chegou a partirlle 4 dentes. Ademais, un condutor que quedou dormido ao volante nun cruce en plena cidade deu unha taxa de alcohol 5 veces superior á permitida. E agora falamos da situación da pandemia. Os datos son malos. O peor é que o Sergas confirmou o pasamento de outras 3 persoas infectadas por coronavirus na nosa provincia. Suben outra vez os contagios e os casos activos. Pasamos dos 2.600 casos activos na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Foron confirmados máis de 217 positivos nas últimas horas. Hai 3 persoas ingresadas na UCI e en planta quedan 78 persoas internadas. Ben é certo que unha cousa é estar ingresado por COVID e outra estar ingresado con COVID. Por iso, a partir de agora, cambio o protocolo sanitario. Só quedarán ingresados nas unidades específicas de COVID aquelas persoas que plantexen síntomas derivados da infección. Escoitamos o xerente do Sergas en Lugo, Ramón Ares.
En aqueles que teñen enfermedade respiratoria, que o motivo de ingreso é a propia infección que lles causa pois, problemas respiratorios ou outro tipo de problemas, pois que necesitan a mellor uns cuidados máis específicos, seguirán ingresando nestas unidades COVID, pero todos aqueles que ingresan non pola COVID, senón coa COVID, infectados polo virus, pois van a ingresar pois, na unidade correspondente, porque entendemos que a organización da asistencia vai ser dunha forma máis ágil, máis efectiva, e que cada un este na unidade que lle corresponda pola patoloxía que ingresa.
Máis asuntos, o vicepresidente económico Francisco Condi confirmou que a Xunta de Galicia xa lle solicitou formalmente, por carta, unha xuntanza á vicepresidenta primeira e ministra de Asuntos Económicos do Goberno, Nadia Calviño, para ver como pode encaixar o proxecto de Altri na convocatoria de fondos europeos. E é que a financiación europea é fundamental para que ese proxecto saia adiante. Conde estivo hoxe en Palas de Rei, mantivo unha xuntanza co alcalde, con Pablo Taboada. Asegura que a fábrica de fibras téxtiles será un auténtico revulsivo económico para a comarca e para a provincia de Lugo. Escoitamos a Francisco Conde.
un proxecto que polas súas dimensións vai a ter un alcance e vai a ter unha necesidade dende o punto de vista da aportación das pequenas e medianas empresas, do propio tecido industrial e tamén a capacidade que vai a ter para captar talento e, polo tanto, para captar esa man de obra que vai a precisar o proxecto e, polo tanto, dar todas as facilidades dende ese punto de vista para o éxito do mesmo. Creo que desde ese punto de vista esta visión do proxecto dende o punto de vista global, dende o punto de vista da provincia de Lugo, dende o punto de vista de Galicia, vai a ser moi relevante.
Por certo, a pesar de que Altri xa explicou por que a fábrica irá en Palas de Rei e non na Mariña, basicamente porque non hai ríos que aseguren o caudal de auga doce necesario, os alcaldes socialistas insisten en falar de traición e de decisión política. Siguen RQR, Franca Joto.
Unha traición que nos provoca unha vez máis pois un abandono total da Mariña, cunha grave crise industrial que estamos a padecer, e veamos como Altri, que ademais pechábamos ese ciclo de producción forestal, non? Que temos aquí na comarca, pechábamos ese ciclo productivo, temos aquí o eucalipto, podíamos xerar miles de postos de traballo, varios miles, según dice a propia empresa, para o futuro, pois vemos que se bota pola borda.
En fin, está claro que nunca chove a gusto de todos. E a voceira socialista Pilar García Porto informou de que a Deputación adxudicou o contrato para a conservación e mantemento das estradas provinciais na montaña de Lugo. O importe do contrato supera os 825.000 euros. Son estradas da Fonsagrada, Ribeira de Piquín, Negueira de Muñiz e Navia de Suarna. Escoitamos a Pilar García Porto.
Que afecta aos concellos da Fonsagrada, Ribeira de Piquín, Negueira de Muñiz e Navia de Suarna. É importante destacar que dar luz verde a este contrato permítenos ter cuberta a totalidade da rede provincial e se poden levar a cabo xa as tarefas necesarias para a conservación e o mantemento das estradas, tamén a atención de emerxencias e de causas sobrevidas e consecuencias das incidencias meteorolóxicas que lles afecte.
Mais do Pazo de San Marcos, o Partido Popular anuncia que impugnará o último pleno da Deputación de Lugo. Por que? Considera que os acordos para encargarlle servizos a Traxa son nulos de pleno dereito. Escuitamos ao seu voceiro, Javier Castiñeira.
Decimos ao equipo de goberno que pare de contratar a Traxa, porque, ademais de estar facendo un daño económico, probablemente pois, teñemos pois, subestimando a legalidade tamén pois, en temas de seguridade laboral e demais.
Retornamos á cidade de Lugo. O Partido Popular está disposto a chegar ata as últimas consecuencias, hasta os xulgados, se fose necesario, para que a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e o que fora concelleiro de Medio Ambiente, Daniel Piñeiro, asuman cos seus cartos, co seu patrimonio, a neglixencia da fábrica da luz. Lembran que hai un acordo plenario que os obriga a asumir co seu patrimonio esos 2,4 millóns de euros de indemnización por deixar caducar a concesión hidroeléctrica. Escoitamos a Antonio Meijide.
Non o decimos dentro do Partido Popular, sino que dicen as sentencias xudiciais que alertan da mala praxi e das negligencias cometidas polo PSOE ao fronte deste concello. Por iso, dende o Partido Popular iremos ata o final, ata as últimas consecuencias, faremos todo o que este na nosa man para que a alcaldesa Lara Méndez e os concelleiros responsables deste atropelo devolvan hasta o último céntimo deses 2,5 millóns de euros que os lucenses tivemos que pagar por as negligencias e cacicadas do Partido Socialista.
E Lugo recupera con forza o Caudal Fest. Espera xuntar a máis de 20.000 persoas no último festival do verán, ás beiras do río Miño, como saben. Para iso presentou un cartel de excepción, con grupos como Estopa, intérpretes como Rof Iniesta, de Extremo Duro, Ilegales ou mesmo o rapeiro Moraz. O festival, lembramos que dense coas datas, celébrase os días 16 e 17 de setembro. As entradas para os interesados saen á venta de xeito anticipado e con desconto o día 11 deste mes de maio. E un último asunto antes de rematar, lembramos que a Asociación de Autónomas de Lugo celebra hoxe unha nova edición do seu Comercio na Rúa. Participan unhos 60 establecementos, comercios que ofrecen grandes descontos nas rúas do casco histórico, concretamente entre as 10:30 da mañá e as 8:30 da tarde. Por lo tanto, aí non están a tempo, se gustan de facer unhas compriñas ata as 8:30 da tarde nos establecementos do casco histórico de Lugo. Seguimos contándoche cousas aquí na COPE. Escoitas, mediodía en COPE Lugo, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.